Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску ля пад'езду дома, дзе жыў журналіст Зміцер Завадскі, у 10-ю гадавіну ягонага знікнення адбыўся мітынг памяці. Узгадаць Змітра прыйшлі сваякі, калегі, сябры і суседзі зніклага журналіста. На месцы падзеяў пабываў наш корэспандэнт Олег Грудзіловіч.
Дом номер 70 по улице Данилы Сердзіча в Менску. Типовый подъезд, типовый микрорайонный дом, у яким вырос Змітер Завадскі. Нетиповым отрималось життё у молодого журналиста. Спочатку оператора БТ, а потом оператора российского канала ОРТ. Перед зникненням у Менску он каля году попрацевал у Чечни. Жонка Завадского Светлана не выключая, что тые подеи спочинились до трагедии с Димом.
Его скрали для того, как доведаться, что будет у вось гэтым фильме «Чеченский дзённік», премьера якого повинна была отбыться праз некалькі дзён, як ён знік. Я ўсё-ткі з гэтай версіі бліжэй. Я думаю, што беларуская ўлада думала, што Павел Шарамец з Дзімай нешта адрылі там у Чачне пра беларуса, можа, пра якую гандаль зброяй, таму яго ўзялі, каб гэта даведацца. Але я ведаю з такіх крыніц, што яго пыталі, і калі зразумелі, што нічога ўжо скрыць будзе немагчыма, яны яго забілі.
Магілы Змітра Завадскага няма, бо цела яго не знойдзенае. Традыцыйныя ў дзень знікнення ля пад'езду збіраюцца тыя, хто ведаў Завадскага. Ставяць на лаву партрэт журналіста, запальваюць свечкі, ускладаюць побач кветкі, кажуць жалобныя словы. Рэдактар выдання «Салідарнасць» Александр Старыгеевіч сёння выказаў думку, што самаадданасць падобных людзей дае надзею на выздараўленне беларускага грамадства. Старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Лізвіна распавяла пра новы праект арганізацыі напісаць хроніку незалежнай журналістыкі за 20 мінулых гадоў. У кнізе будзе сказана і пра Змітра Завадскага, але журналістка марыць пра час, калі на старонцы пра Дзіму з'явяцца імёны не толькі вінаватых у забойстве, але і тых, хто замовіў злачынства.
Я ўсё роўна веру, што кніга гэта будзе дапісана, і тыя імёны там усё роўна з'явяцца, таму што гэта гвалт наогул як бы над грамадствам. І тыя, хто прыходзіць кожны раз ужо традыцыйна к гэтаму пад'езду, па якім апошні раз прайшоў Дзіма, перад тым як выйшаў з дому, вот развітаўся з сям'ёй, пакуль мы сюды прыходзім, я ўпэўнена, што кожны з нас будзе помніць, што гэтыя старонкі трэба дапісаць. Ну і сёння наш нізкі паклон Ольге Григорьевне, Светлане, сыну Дзіму, вот всем блізкім, родным. Колькі зможам, столькі мы будзем помніць, мы будзем сюды прыходзіць.
Маці Дзімы Завадскага Ольга Григорьевна – медык. Яна дагэтуль працуе, хаця ўжо магла пайсці на пенсію. Матчына гора, кажа яна, настолькі балючая, што адной з гэтай раны не вытрымаць. Трэба заўсёды быць побач з людзьмі. Пасля сустрэчы з журналістамі Ольга Григорьевна пачала была збірацца на працу, але ей задалі апошнія пытанні пра лёс крымінальнай справы аб выкраданні яе сына. Ольга Завадская паведаміла пра фармальны адказ, які прыйшоў з прокуратуры Менску пасля чарговага запыту сваякоў і праваабаронцаў.
Ачарядная адпісала. Следственная група памянялась без названия фамілі. Следственныя мерапрыяцтвы будуць праводзіцца і дальше. І, если што, мы вас апавесцім. Это было год тому назад. І до сих пор ніяких звестей.
Нагадаю, Верховны суд Беларусі асудзіў на пажыццёвае зняволенне за выкраданне Завадскага былых міліцыянтаў Ігнатовіча і Маліка, якія адбываюць пакаранне ў жодзінскай турме. Між тым цела журналіста не знойдзенае, а ў Беларусі шмат хто лічыць, што да гэтага злачынства былі датычныя спецслужбы, якія ў справе не фігуруюць. Пра невядомых, якія сачылі за Змітром Завадскім, дагэтуль згадваюць суседзі журналіста. Вось расповед суседкі з першага паверху Алены Івановны пра падзеі 10-гадовай даўніны.
Чорная шапка была на нём, і суседка падышла, что вы тут уже ждете? Он говорит, ничего, отвернусь, чтобы лицо никто не увидел его. И Дима пробежал, и его не стало. Все, значит, ждали его уже из дома. Это точно. Кому-то мешало. Парень был очень хороший. Очень хороший. С детства, поведением и всем. На наших глазах вырос, и вот пропало дитя, и все. Какие только слухи, где не были, мы все передавали следователям. Ничего, ничего не нашли.
У прокуратуры Беларуси отримать комментар про ход пошуков Змітра Завадскага не удалось.
Расказваў Олег Грудзіловіч. І больш падрабязнасцяў пра справу аб знікненні Змітра Завадскага неўзабаве, але спярша нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266 39 52.
Вот и 10 лет дела Завадского. И я думаю, что Александр Дыньков в пражском акценте был прав, что пока в Европе там кивали на дело Завадского в Беларуси, в России почти незамеченными остались такие политические дела. Дело Завадского было использовано для отвлечения внимания от России. И я думаю, что в этом была самая подлая, самая грязная вещь всего этого дела.
266-39-52 аўтаадказнік у Менску працуе і ў гэты час. Праз 10 гадоў пасля знікнення аператара грамадскага расійскага тэлебачання грамадзяніна Беларусі Змітра Завадскага, грамадства Беларусі так і не даведалася пра лёс журналіста. Ніхто не адказаў на пытанне, дзе цяпер Змітр Завадскі. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Расследование криминальной справы о выкрадании журналиста Змітра Завадскага было в черговый раз перепынено в 2006 году в связку с тем, что его не знайшли. Такий отказ поступил своякам с Генпрокуратуры. Правоборонца Гарри Паганяйла назвал это решение прокуратуры незразумелым.
Установлено по приговору Минского областного суда, что в похищении Завадского виновны бывшие служащие спецподразделения «Алмаз» Игнатович и Малик. Однако судьба Димы Завадского после похищения так и осталась невыясненной. Поэтому крайне сомнительно вообще, как там могло следствие таким образом поступить, если известны, кто его похитил, а что с ним сделали, следствие до сих пор так и не пытается выяснить. Где делся Дима Завадский? Кому они его передали?
Не глядячи на ходатайство свояков, следство до гэтага не аднавілася. Паводле гаспадара Паганяйлы, хутчэй за ўсё, лёс Завадскага такі ж, як і лёс Юрія Захаранкі, Анатолія Красоўскага і Віктара Ганчара. Ён мяркуе, што гэта спланаваныя забойствы пазасудовыя пакаранні.
Падазрэнне, которое выдвигается і родственнікамі, і общественностью в адрес высших должностных лиц государства, покоится на очень серьезных основаниях. Есть оперативные данные, которые в свое время позволили арестовать Павличенко, который осуществлял все эти мероприятия по похищениям и возможным несудебным казням.
Поводле господара Паганяйлы пытанняў застаецца багата, бо высокопоставленные особы повинны были организовать следство так, каб у грамадскасці не было ніякіх подставаў подозревать некага со спецслужбаў ці з вышэйшых эшалёнаў улады.
И сам Лукашенко говорил об этих похищениях, однако употребить свою власть, силу, чтобы органы компетентные расследовали полно, глубоко и объективно, нашли виновных, вот на это у него сил не хватило. Может, не хватает сознательно.
За апошнія гады ситуация істотна не поменялась, означает вядомы журналист Павел Шарамет. Расследование не ведется, бо концы гэтага злачынства все равно ведут наверх до былых и теперешних кіраўнікоў белорусских спецслужбов.
Следующая стадия расследования будет, возможно, тогда, когда сменится власть, потому что нужно идти уже с допросами и с арестами в высокие белорусские кабинеты. Сейчас это невозможно, но когда-нибудь это обязательно случится. К исчезновению Дмитрия Завадского причастны люди из окружения белорусского президента. Я абсолютно убежден, что эти эскадроны смерти действовали санкции высшего руководства страны.
Поводле лидера руху за свободу Александра Меленкевича, сегодняшняя улада не избиралась и не будет до конца расследовать эти справы, бо она сама несе за это великую отказность.
Веру в то, что коли на Беларуси будет все ж таки изменена влада, она будет демократичной и будет незалежный суд, незалежная прокуратура. Эта справа будет доведена до конца. Кольки б годов не прошло, все равно мы доведаемся, кто зарабил это злочинство, и эти люди будут покараны.
Ці може Россия посприять расследованию возникнения Змітра Завадскага, господар Шарамет сказал.
Намеки на то, что в России где-то лежат тайные материалы, на мой взгляд, не до конца оправданы. Тайные материалы нужно сдать от ближайшего окружения белорусского президента, чтобы момент, когда это окружение начнет разбегаться от него, вот тогда мы увидим выброс компромата.
Ці могуць европейские структуры посприять тому, каб официальный Минск высветлил лёс зніклых? Александр Меленкевич згадал доклад по зніклых официального представника Рады Европы Христоса Пургуридеса.
Потребования такие были, але конкретных способов примушать авторитарные режимы выконывать закон все ж таки у европейских структур нема. Это внутренняя справа краины, и сподеваться, что все за нас зробить Европа объединенная, эти излученные штаты, это было бы несправедливо. Это повинен забить сам белорусский народ, но для этого должны привести демократы Украины и свобода.
гаварыў кіраўнік руху за свабоду Александр Меленкевіч. Я нагадаю, што ў 1999 годзе знік былы міністр унутраных справ Юрый Захаранка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар, а таксама ягоны сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Улетку 2000 году знік Зміцер Завадскі. Паводле колішняй справаздачы прадстаўніка Рады Еўропы Хрыстаса Пургурыдаса, беларускія ўлады не правялі належнага расследавання гэтых знікненняў. Спадар Пургурыдас заявіў аб сваіх падазрэннях, што найвышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі самі могуць быць уцягнутыя ў гэтыя знікненні. У прыватнасці ён называў былых міністраў унутраных справ Юрыя Сівакова і Юрыя Навумова, былога генеральнага прокурора і старшыню Рады бяспекі Віктара Шэймана і былога камандзіра спецназу унутраных войскаў палкоўніка Дмітрыя Паўліченку. З якіх прычынаў за 10 гадоў не знайшлі зніклага журналіста Завадскага, палітыка Ганчара і Захаранку і бізнэсоўца Красоўскага, з такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да жыхароў горадні.
А что тут, что вам сказать, вы сами не знаете, это одинаково все же, вся мафия. И они убрали, искать никто не будет. Это же естественно, это же вы знаете, это наша страна это такая. Гребаный город.
Не знаю.
Ну что ж ты?
Не
я
знаю.
Мафия.
КГБ хорошо работает, потому что, извините, времени больше.
Не найдут.
А кто их да,
не знаю.
Шукают, не шукают, может не шукают.
Наверное, не шукают. Ну, может, когда-нибудь будут.
Не ведаю.
Ну, вы думаете, что их не шукают, что?
Шукают?
А зачем они могут знать?
Сховали концы в воду и все.
И думаете, не знают?
Не, наверное.
Значит, кому-то надо, чтобы не нашли.
Ну, даже не знаю, что сказать. Но это дело силовых структур, по идее. Я не знаю. Все зависит от них, от руководства. Если, по идее, не справляется, значит, надо менять руководство силовых структур.
Ну, а вы лично, что можно снести все?
Я думаю, что да. Люди же находятся. Даже в той же передаче у меня мать смотрит, если меня люди находятся. Значит, можно найти.
Вы мне, конечно, извините, но я политикой не интересуюсь ни на грамм. Я считаю, все равно это политические проблемы.
А вы вовле чули про это, то, что они изникли?
Ну, так... Краем уха, в принципе, краем уха. Даже понятия не имел, кто это такие.
Я затрудняюсь на это доказать. Ну, возникли. В других краинах тоже возникают.
У нас уж таки и милиции, и шматы, краины невеликие. 10 миллионов.
Возникли. В свой час найдутся, поверьте мне.
Думаете?
Думаю.
А коли так и сейчас будет?
Коли-нибудь он придет. Я думаю, что найдутся.
Ну, а для чего вы так думаете?
Ну, еще приходится, ну, по спирали все, что жить идет. Что тут, коли-то это будет все в Пакистане ведомо.
Мы из Питера.
Вы знаете, наверное, что в Беларуси пропали вот такие люди?
Мы слышали, но информации не обладаем. У нас в России тоже люди пропадают и тоже не находятся. Смотрим, жди меня и радуемся за тех, которые находятся.
Гаварылі людзі на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Менску ля пад'езду дома, дзе жыў журналіст Зміцер Завадскі, сёння ў 10-ю гадавіну ягонага знікнення адбыўся мітынг памяці. Узгадаць Дмітра прыйшлі сваякі, калегі, сябры і суседзі зніклага журналіста. Сёння ў дзяржаўную камісію па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення уступных іспытаў перадалі вынікі цэнтралізаванага тэставання па ўсіх прадметах. У параўнанні з мінулым годам вынікі пагоршыліся. Верховны суд Беларусі разглядае скаргу партыі БНФ да цэнтр выбаркаму, які адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе рэферэндуму адносна мыта на аўтамабілі. Шмат якія перавозчыкі пакуль не ведаюць новых мытных правілаў і тарыфаў, якія дзейнічаюць у Беларусі ад 6 ліпеня, паводле кодэксу мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Віцэ-прэм'ер Кыргызстану Азімбек Бекназараў сёння сказаў, што Бішкек паўторна накіруе запыт у Беларусь аб экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад 6 ліпеня ў Беларусі дзейнічаюць новыя мытныя правілы і тарыфы, прадугледжаныя кодэксам мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Як высветліў наш карэспандэнт, на памежным пераходзе ў Берасці многія людзі, якія перасякаюць мяжу, пакуль не ведаюць пра змены. З Берасця Сергей Ягораў.
На пераходзе Варшавскі мост, які тыдзень таму невялікая, але сталая чарга. Для таго, каб перасячы мяжу ў гэтым пункце пропуску, спатрэбіцца каля 3 гадзінаў. Супрацоўнікі расійскай мытні кажуць, што самі засвоілі новы мытны кодэкс і тлумачаць новыя дзеянні грамадзянам на мяжы.
Патрацыкл сёння гэта будзе на раз дарожжа. Каму-то нужна была спіральная машына, то тоже павышыць дарожжа. Тэлевізар, а кажуць, менш чым 5 кілаграм, на него плаціць нічога не надо. Бер микроволновую печь, которая раньше облагалась, сейчас за нее платить не надо. А вот стиральная машина, она примерно ставка 15% от стоимости, плюс НДС 20%.
Тое, что мытня працуе поводле новых правилов, ведают не все перевозчики.
Да, а что там за нововведение? Ты что, получается, одну даже как-то там они месяц или как она там нельзя вытянуть? Ух ты, елки-палки. Не, ну половина, наверное, такого еще никто не знает. Так, может, кто столкнулся, когда тащил уже, так вроде нормально.
Инший перевозчик отзначае, что новые правила добьются як на перевозчиках, так и на спажиуцах. Перевозчики припынят свою працу, каб адаптоваться, а вы спажиуцам варто чакать, что кошты повеличатся.
Стиральные машины, холодильники, все, что вот иностранного производства. То, что собирается у нас, то у нас останется по тем же ценам. А то, что будет иностранного производства, он уже будет дороже.
Что тычется легковых автомобилей, то мытные ставки будут заховываться на сегодняшнем уровне до 1 липня 2011 года.
Больше информации про новые мытные правила и тарифы и вогуле про мытный союз Беларуси, России и Казахстана на нашем сайте свобода.орг.
Паштовая скринка 111. Агляд лісту на свободу. Нам піша Кастусь Сырель з Ушачаў. 16 год у нашай краіне працягваюцца перманентныя наменклатурныя гульні ў вайнушку. То з цукрам ваюем, то з малаком, то з ураджаем. Вось зноў настала чарга газу. Гэты да іншыя лісты на свободу у новай прадачы «Паштовая скринка 111».
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду меней чым праз 15 хвілінаў. Новы ўрад Чэхіі будзе працягваць цяперашні курс у дачыненнях з Беларусю. Чэхам цікава, як будзе працаваць мытны саюз Беларусі, Казахстану і Расіі, а таксама ў высокіх цэнах і маленькім выбары чэшскага піва ў Менску вінаваты беларускі бок. Усё гэта і іншае сёння казаў амбасадар Чэхіі ў Беларусі Ежы Карас. Яго прэсавая канферэнцыя прысвячалася дзяржаўнаму святу Чэшскай Рэспублікі святых Кірыла і Мятода. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш корэспандэнт Владзімір Глот.
Змена ўраду ў Чэхіі, дзе да ўлады прыйшлі правыя, стала падставай для пытання свабоды. Ці будзе карэктавацца палітыка Прагі ў дачыненнях з Менскам? Амбасадар Карас адказаў.
Што тычыцца палітычнага стаўлення Чэшскай Рэспублікі да Рэспублікі Беларусь, то я думаю, што мы будзем працягваць рух у абраным кірунку. У нас будзе зноў міністрам замежных спраў спадары Карл Шварценберг. Таму, я думаю, многае тут не зменіцца. І наша зацікаўленасць у добрых дачыненнях з Беларусю працягваецца. У нас ёсць сваё разуменне, якім павінна быць развіццё Беларусі, але ў вашы ўнутраныя справы мы ўмешвацца не можам і не будзем.
Амбасадар сказаў, што чэшска-беларускія дачыненні будуць абмяркоўвацца падчас візіту ў Прагу міністра замежных спраў Беларусі Сергея Мартынова. Запрашэнне ён ужо атрымаў, і візіт найверагодней адбудзецца ўвосень. Журналістаў цікавілі і эканамічныя дачыненні Беларусі і Чэхі, асабліва іх перспектыва пасля стварэння мытнага саюзу тройкі. На думку амбасадара, што будзе з гэтага насамрэч, пакажа толькі час.
Ну, гэта мы пабачым, нам гэта вельмі цікава, і нам, зразумела, вельмі не хацелася б, каб працэс гэтага развароту паміж Чэхіяй і Беларусю, які добра развіваецца, раптам прыпыніўся.
Ніякіх буйных супольных праектаў Чэхіі і Беларусі ў галіне эканомікі дыпламат не назваў. Кандыдат эканамічных навук Йосіф Цімкоўскі, які стала жыве ў Менску, нядаўна вярнуўся з расійска Ульянаўску. Ён кажа, што там пабудавалі найноўшы завод шклотары, які працуе на чэшскім абсталяванні. У рэгіён закупілі таксама некалькі сучасных фрэзерных чэшскіх цэнтраў. А вось у Беларусі так не атрымліваецца, сведчыць эксперт і тлумачыць чаму. Падчас нядаўняга беларускага прамысловага форуму праводзіўся Дзень Чэхі, і была прадстаўлена салідная экспазіцыя чэшскіх фірмаў, якія жадаюць працаваць на беларускім рынку. Але пра канкрэтныя дамовы альбо нават пра пратаколы аб намерах пакуль нічога не чуваць. У берасці на эканамічны форум таксама прыязджала вялікая чэшская дэлегацыя. Вынік той жа сам. Чаму ў Расіі атрымліваецца, а ў нас не? У любой краіне было СССР і ёсць свая спецыфіка вядзення бізнесу. У Беларусі гэта заблытанасць, частыя змяненні законаў і падзаконных актаў. Прычым часам гэтыя дакументы супярэчаць адзін аднаму, а гэта вядзе да супрацьлеглага тлумачэння аднаго і таго ж закону рознымі чыноўнікамі ў рэгіёнах.
согласования одного и того же закона разными чиновниками на местах.
Меркаванне кандидата эканамічных навук Йосіфа Цімкоўскага. Вы на хвалях Радіо Свабода. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Не памятаю, дзе прачытала і чые паэтычныя радкі мне запомніліся пра Беларусь. Глядзіць сусвет вачмі камет на квадры жыта. А сёння ў ноч сусвет космос будзе глядзець на кастры, на купальскія вогнішчы. Кажуць, найвялікшы рускі прыроды цяпер, Бог у нас адзін. Таму нехай магутны водар гэтай купальскай ночы на чэсць святого Яна пройдзе і праз вашы сэрцы, усіх-усіх на беларускай свабодзе. Абдыме вашы сэрцы, шчасця вам чалавечага, трапяткога, а яшчэ вытрымкі мужнасці.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе і ў гэты час. Беларускія вязні ГУЛАГу і грамадска-палітычныя актывісты Барысаўшчыны правялі ў апошні шлях аднаго з удзельнікаў паўстання палітычных вязняў Варкуты, беларускага патрыёта Івана Апета. Ён памёр 3 ліпеня на 88 годзе жыцця пасля цяжкай хваробы, пахаваны 4 ліпеня на вясковых могілках каля Барысава. Расказвае Галіна Абакунчык.
Іван Тимофеевич Апет нарадзіўся 18 чэрвеня 1923 году і стаўся адным з таго пакалення беларускіх патрыётаў, якія прайшлі праз усе пакуты камуністычна-фашыстоўска-сталінскай сістэмы. Грамадска-палітычны актывіст з Барысаўшчыны Зміцер Бародка гэтак узгадвае Івана Апета.
Ён прайшоў праз вайну. Атрымалася так, што воеваў і на тым баку, і на тым баку. Калі прыйшлі немцы, большасць маладых хлопцаў пайшлі ваяваць супраць камуністаў. І ён распавядаў, што яго бацька менавіта сказаў, будзем змагацца супраць камуністаў. І ён змагаўся з партызанамі. А потым, калі прыйшлі саветы, то яго забралі ў войска чырвоны, і ён дайшоў да Кенігсберга. З аднаго боку такі цікавы лёс, а з другого боку вельмі трагічны.
У вайну Іван Апет атрымаў медаль за адвагу, а пасля яе заканчэння 18 красавіка 1946 году быў арыштаваны і пакараны 25 гадамі лягераў. У зняволенні пазнаёміўся з палымяным беларускім патрыётам Усеваладам Родзькам, доктарам Янкам Геніюшам, удзельнічым у лягерным паўстанні ў Варкуце. Вызвалены пасля смерці Сталіна ў 1956 годзе, але праз усё жыццё цікавіўся палітычнымі падзеямі, заставаўся беларускім патрыётам, падтрымліваў стасункі з былымі вязнямі сталінскіх лягераў. Адна з іх, Надзея Демідовіч, гэтак узгадвае па плечніка.
Праз мяне ў некай газеце было напісана. І ён па гэтай газеце нашоў мяне. Дабіўся, што гэта калодзішчы і прыехаў сюды. Пазнаёміліся мы з ім. А ён апавядаў пра сваё жыццё. Ён меў сваю хату. І ён надто добры быў як гаспадар. Шчыры, працавіты. У яго ўсё было. І ён вялікі патрыот быў. Ён гадык любіў сваю краіну, свае ўсё. Для гэтага ён адно і хацеў жыць.
Іван Тимофеевич да канца жыцця памятаў свой лягерны нумар 25345 і да канца жыцця не баяўся казаць праўду, сведчыць пра перажытае. Барысаўскаму даследчыку Раману Завадскаму ён казаў гэтак: «Я ніколі ў сваім жыцці нікога і нічога не баяўся, ані ўчора, ані сёння. Я і на працы, ці камуністы, ці хто, заўсёды сваё гавару, кажу тое, што думаю».
Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што гостя гэтага тыдня – менская бардэса Ганна Чумакова. У Ганны вельмі незвычайная праца. Яна працуе дызайнерам ва універмагу «Беларусь», аздабляе падарункі.
любим так, каб гэта быў не просто падарунак, каб гэта быў сапраўды святочны падарунак. Вось, стужачкі, кветачкі, прыгожая папера. І вось ужо псіхолагамі вызначана, што найбольшае задавальненне чалавек атрымлівае нават не гледзячы на сам падарунак, а адкрываючы той пакунак, вось, у якім ён знаходзіцца. Вось, выпрацоўваюцца гармоны шчасця. Вось мы трошку дапамагаем гэтым гармонам выпрацоўвацца.
Форма тут галаўнейшая за змест.
Нельга сказаць, што галоўная форма ці змест, але форма вельмі важна.
Што вы можаце сказаць пра беларусаў, пра бенчукоў? Яны любяць увогуле дарыць падарункі?
Калі у мяне ёсць праца, значыць, гэта запатрабавана. Значыць, людзі любяць дарыць падарункі. Ведаеце, праца мне вельмі пазітыўная, таму што людзі прыходзяць ўжо з жаданнем зрабіць прыемнае. Звычайна так пасміхаюць. Розныя, канешне, бываюць людзі. Але ў асноўным яны прыходзяць такім добрым настроем, і мы дапамагаем ім таксама дасягнуць вось гэтага добрага настроя. І таксама працуем часам псіхааналітыкамі. Вось калі людзі кажуць, абярніце мне што-небудзь. Мы спрабуем казаць, як абярніце, вам усё адно? Мне усё адно. Часам кажам, тады дарыце так. Не, я хачу завернуць. Тады змяніце свой настрой і зрабіце вось так, каб гэты падарунак насамрэч спадабаўся ў першую чаргу вам. Калі вам спадабаецца то, што вы дарыце, то гэтаму чалавеку таксама.
У кахання няма расстання, ёсць толькі восень. Яна прыйдзе аднойчы ў ранні ціхаю восень. З белага коласу золата ў голасе і ў валосі. Сядзе на ложак такая прыгожая вось і восень. Добры дзень, добры дзень, восень. Добры дзень, добры дзень, восень. Добры, добры, добры дзень, восень. Я напрыдзе слязамі, дажамі у жыццёвы пройдзем. Яе не клічуць, не запрашаюць, у гості не просяць. Быццам бы вецер рываецца трэцяю вашы адносіны. І да спакусна цалуе вусны восні. Восень. Добры дзень, добры дзень, восень. Добры дзень, добры дзень.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Менску ля пад'езду дома, дзе жыў журналіст Зміцер Завацкі, сёння ў 10-ю гадавіну ягонага знікнення адбыўся мітынг памяці. Узгадаць Дмітра прыйшлі сваякі, калегі, сябры і суседзі зніклага журналіста. Сёння ў дзяржаўную камісію па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення уступных іспытаў перадалі вынікі цэнтралізаванага тэставання па ўсіх прадметах. У параўнанні з мінулым годам вынікі пагоршыліся. Верховны суд Беларусі разглядае скаргу партыі БНФ да цэнтра выбаркаму, які адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе рэферэндуму адносна мыта на аўтамабілі. Шмат якія перавозчыкі пакуль не ведаюць новых мытных правілаў і тарыфаў, якія дзейнічаюць у Беларусі ад 6 ліпеня, паводле кодэксу мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Віцэ-прэм'ер Кыргызстану Азімбек Бекназаров сёння сказаў, што Бішкек паўторна накіруе запыт у Беларусь аб экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Thank you.